วัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงหลักธรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะต้องขนขวายสะสมก็จะต้องเตือนใจตัวเองวันเวลาผ่านไปกลืนกินชีวิตเราไปทุกขณะเราทำอะไรที่เป็นแก่นสาระให้กับชีวิตบ้างเกิดมาทั้งทีถ้าไม่ได้พัฒนาสร้างความดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็จะตายไปอย่างไม่คุ้มค่ากับมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้พัฒนาตัวเองมีสมบัติก็ไม่ได้เอามาเป็นประโยชน์ถึงจะสะสมสมบัติไว้มากมายได้ภูมิใจว่าเรามีทรัพย์แต่ไม่ได้เอามาใช้บำรุงตนเองบำรุงสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ผู้ควรสงเคราะห์สมบัตินั้นมันก็ไม่มีค่าคุณค่าอะไรสมบัติจะมีค่าก็อยู่ที่การได้ใช้เก็บไว้เฉยๆที่สุดมันก็จะต้องเอาไปไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะสูญหายบ้างอาจจะเสียหายภัยพิบัติต่างๆแต่คราวสิ้นชีวิตแน่นอนต้องทอดทิ้งสมบัติทั้งหมดไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้นำติดตัวไปได้แต่ผู้ที่มีความเข้าใจมีความฉลาดเขาสามารถนำทรัพย์ติดตัวไปได้ก็คือการแปลงให้เป็นบุญกุศลมีทรัพย์แล้วก็นำมาใช้มาสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ผู้ยากไร้ประสบภัยพิบัติสงเคราะห์อุปถัมภ์พระสงฆ์วัดวาศาสนาทรัพย์นั้นก็จะเป็นบุญที่ติดตัวเราไปได้เหมือนกับไฟไหม้บ้านเมื่อเรานำสิ่งของอันใดออกจากบ้านมาได้ของนั้นเราก็จะได้ใช้ต่อไปคนที่มีทรัพย์แล้วนำทรัพย์มาเป็นประโยชน์มาสละให้เป็นประโยชน์สงเคราะห์ญาติมิตรวัดวาศาสนาผู้ยากไร้ผู้เดือดร้อนเราได้ช่วยเหลือทรัพย์นั้นมันได้เอาออกจากกองไฟมาได้จะได้ใช้ต่อไปคือเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปให้เราได้รับผลในภพต่อไปเกิดเป็นคนมีทรัพย์มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งก็เพราะเรามีทรัพย์แล้วเราก็ได้รู้จักทำบุญเสียสละสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราไม่ได้ทำก็เหมือนทรัพย์นั้นมันไม่ได้ออกมาจากบ้านที่ถูกไฟไหม้มันก็ไหม้หมดไปเท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องขนฝายในการประกอบกองการกุศลต่างๆมีชีวิตมีสังขารมาแล้วก็เอาสังขารนี้ มาสร้างให้เป็นบุญกุศลขึ้นลงทุนเอาสังขารมาลงทุนการรักษาศีลเนี่ยต้องเอาสังขารลงทุนการเจริญภาวนาเนี่ยต้องมีเอาสังขารมาลงทุนรักษาศีลเราก็ต้องมีกายวาจาใจมารักษาเราจะมีแต่เงินให้คนอื่นช่วยรักษาศีลให้จ้างคนอื่นช่วยรักษาศีลให้มันก็ไม่ได้ต้องทำเองต้องลงทุนเอาสังขารชีวิตมาลงทุนยิ่งเจริญภาวนาก็ยิ่งต้องเพิ่มไปสู่การลงทุนด้วยจิตใจเพียรภาวนาเนี่ยต้องยอมเหนื่อยเมื่อยล้าหลังกดหลังแข็งสังขารมาลงทุนเพื่อจะให้มันได้ขึ้นมาได้อะไรก็คือได้สติสมาธิปัญญาได้ความบริสุทธิ์ขึ้นได้ลดได้ละได้สละกิเลสขึ้นไปตามลำดับสังขารชีวิตที่เราได้มามันก็จะเป็นประโยชน์ไม่เน่าเปื่อยผุพังโดยไม่ได้มีคุณค่าอะไรสังขารเนี่ยเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรให้ใครก็ไม่เอากลายเป็นศพแล้วก็มีแต่จะเน่าเหม็นผุพังขณะที่มันยังมีลมหายใจมีวิญญาณเอามาทำประโยชน์ซะให้มันได้ประโยชน์เช่นเรานำชีวิตสังขารมาฟังธรรมเนี่ยก็ต้องเสียสละเวลาต้องเพียรต้องอดทนมามันจึงจะได้ประโยชน์คุณค่าขึ้นมาถ้ามีสังขารก็อย่าเอาสังขารไปทำเหตุให้เกิดความทุกข์กับตัวเองก็คือเอาไปเบียดเบียนผู้อื่นมีสังขารมีชีวิตมาแล้วก็ไปเบียดเบียนคนนู้นคนนี้สัตว์ต่างๆเบียดเบียนชีวิตบ้างเบียดเบียนทรัพย์สินสิทธิของผู้อื่นโกหกหลอกลวงมาอย่างนั้นแล้วก็เท่ากับมีชีวิตเพื่อทำร้ายทำลายตัวเองคนโง่นั้นมองไม่เห็นทุกโทษของการทำบาปตราบใดที่บาปยังไม่มาไม่ให้ผลแต่เมื่อบาปให้ผลเขาก็จะต้องทุกข์ทรมานแล้วก็จะสายเกินไปยิ่งคนทำบาปแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้ทรมานตอนนั้นรู้สึกแต่มันสายเกินไปล่ะต้องเสวยทุกข์ทรมานนะยังมีเรื่องในชาดกนะเรื่องในชาดกที่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ในวิมานบนยอดไม้ในเมืองพาราณสีนั้นที่แฟนกาสีเมืองพาราณสีก็มีพราหมณ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้ศึกษาศิลปะวิทยาจบไตรเพศทำหน้าที่สั่งสอนบุคคลอื่นมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนศิลปะวิทยามากมายจึงได้นามว่าทิสาปาโมกทิสาปาโมกก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทิศหรือว่าผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศนามว่าทิสาปาโมกวันหนึ่งอาจารย์ทิสาปาโมกซึ่งถือในลัทธิบูชายัญเนี่ยก็นึกถึงญาติของตัวเองที่ล่วงลับตายไปอยากจะทำบุญอุทิศให้ญาติก็สั่งให้ลูกศิษย์ได้ไปเอา จับแพะมาก็จะฆ่าบูชายัญก่อนจะฆ่าก็ต้องให้ไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดประดับประดาให้สวยงามเป็นธรรมเนียมของการที่จะบูชายัญจะต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนแต่งตัวให้สวยงามลูกศิษย์ทั้งหลายก็พาแพะตัวหนึ่งไปสู่แม่น้ำอาบน้ำให้แพะให้สะอาดขัดถูตัดสีฉวีวรรณเรียบร้อยแล้วก็ใส่สวมพวงมาลัยแต่งตัวให้สวยงามในขณะนั้นแพะก็หัวเราะขึ้นแล้วก็ร้องไห้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้บรรดาศิษย์ของพราหมณ์ก็แปลกประหลาดใจเห็นแพะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ก็ถามว่าเจ้าแพะท่านทำไมจึงหัวเราะร้องไห้สมัยนั้นคนกับสัตว์พูดกันได้นะในยุคก่อนๆแพ้ก็บอกว่าข้าพเจ้าที่หัวเราะก็เพราะดีใจที่ร้องไห้ก็เกิดความเสียใจดีใจเรื่องอะไรหัวเราะเสียใจเรื่องอะไรจึงร้องไห้แพ้ก็บอกข้าพเจ้าจะบอกกับท่านแต่ขอบอกต่อหน้าอาจารย์ของท่านจะบอกก็จะบอกต่อหน้าอาจารย์ฉะนั้นลูกศิษย์ก็พาแพะไปสู่ที่นั่งของอาจารย์ทิสาปาโมกเมื่ออาจารย์ทิสาปาโมกเห็นลูกศิษย์นำแพะมาแต่งตัวสวยงามก็ดีใจแล้วก็กล่าวว่าท่านเธอได้แต่งตัวแพะสวยงามสะอาดเรียบร้อยดีแล้วเหมาะสมดีแล้วที่จะได้สมควรบูชายัญลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ว่าวันนี้แพะทำประหลาดหัวเราะแล้วก็ร้องไห้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ถามดูก็บอกว่าดีใจกับเสียใจแต่ไม่บอกเหตุผลจะบอกก็ต่อเมื่อมาบอกตอนหน้าอาจารย์อาจารย์ก็เลยหันมาทางแพะว่าเจ้าหัวเราะร้องไห้เรื่องอะไรแพะก็บอกว่าที่ข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าจะต้องตายแล้วก็เป็นการตายที่จะได้พ้นเวรกรรมพ้นทุกข์กันทีหนึ่งแพะก็เล่าให้ฟังว่าคือระลึกชาติได้ว่าในอดีตเนี่ยข้าพเจ้าก็เคยเกิดเป็นพราหมณ์มีศิลปะวิทยาสอนลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็มีลัทธิในการบูชายัญเหมือนกันข้าพเจ้าได้จะสั่งการบูชายัญตัดคอแพะบูชายัญเนี่ยและเมื่อตายไปข้าพเจ้าก็ต้องไปเสวยทุกขเวทนาเกิดมาทีไรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์จะต้องถูกตัดคอถูกฆ่าตายทุกทีจะต้องถูกฆ่าตายอย่างเนี้ย500ชาติข้าพเจ้าถูกตัดคอมาเนี่ย499ชาติเนี่ยชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่จะใช้เวรกรรมฉะนั้นจึงดีใจว่าจะได้พ้นเวรกรรมกันทันทีครบ500ชาติส่วนที่เสียใจนั่นก็เพราะว่านึกมาถึงตัวท่านอาจารย์ทิสาปาโมกเนี่ยทำกรรมแบบเดียวกับข้าพเจ้าแล้วก็จะต้องไปใช้หนี้กรรมอย่างเดียวกับข้าพเจ้าก็เลยนึกสงสารก็เลยร้องไห้แล้วแพะก็ยืนนิ่งอยู่อาจารย์ทิสาปาโมกก็เลยเข้ามาปลอบใจเอาแพะ เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะเราจะไว้ชีวิตเจ้าเราจะไม่ฆ่าเจ้าแล้วนะไม่ต้องกลัวแพะก็บอกว่าถึงท่านจะไว้ชีวิตข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็หาได้พ้นกรรมหนีกรรมไปได้ไม่นะไม่มีใครที่จะมาป้องกันให้ข้าพเจ้าได้พ้นอันตรายนี้ได้จะต้องใช้กรรมอาจารย์ก็บอกเอาเถอะเราจะให้คนคอยดูแลคุ้มครองรักษาเจ้าให้ปลอดภัยจากนั้นก็ปล่อยแพะไปแล้วให้คนคอยติดตามคุ้มครองรักษาไม่ให้แพะได้ถูกฆ่าแพะก็เมื่อเป็นอิสระแล้วก็หิวและเล็มหญ้าไปเรื่อยพวกลูกศิษย์ของพราหมณ์ก็คอยติดตามไปคุ้มครองรักษาไม่ให้ถูกฆ่าไม่ให้ถูกอันตรายแพะได้เห็นพุ่มไม้ที่มันขึ้นอยู่ที่ก้อนหินมียอดเลื้อยไปตามหินแพะก็ไปที่นั่นที่จะกินยอดไม้ขณะที่ยื่นคอเข้าไปและเล็มยอดไม้ที่เลื้อยไปตามแผ่นศิลานั้นปรากฏว่าฟ้าได้ผ่ามาที่แท่นศิลานั้นแตกสะเก็ดของศิลานั้นก็กระเด็นมาตัดคอแพะขาดแล้วก็ตายลงนะดารุกศิษย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูนะแล้วก็พากันสลดใจสังเวชโอ้ที่สุดมันก็หนีไม่พ้นกรรมขณะนั้นพระโพธิสัตว์คืออดีตพระพุทธเจ้าของเราในยุคนั้นซึ่งเกิดเป็นลุกขเทวดาก็มาปรากฏตัวขัดสมาธิลอยอยู่บนอากาศแล้วได้กล่าวเป็นภาษิตขึ้นว่าสัตว์เมื่อหากสัตว์รู้ว่าการได้ชีวิตการเกิดมามีชีวิตที่เป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะเมื่อสัตว์ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเศร้าโศกก็เป็นการเตือนให้ไม่ประมาทแล้วพระชี้ให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้กระทำบาปลงไปแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะต้องชดใช้หนี้กรรมถึงแม้ว่าจะรอดไปจากบุคคลหนึ่งที่สุดกรรมมาถึงมันก็ต้องได้รับแล้วก็ต้องได้รับกรรมแบบเดียวกับตนเองกระทำไว้เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่เรียนจบไตรเพศมีศิลปะวิทยาความรู้มากแต่ว่าเป็นการยึดถือในลัทธิที่ผิดเป็นการฆ่าสัตว์บูชายันโดยคิดว่านี่แหละคือบุญกุศลจะอุทิศบุญไปให้ญาติแต่เอาสัตว์มาฆ่าบูชายันตัวเองจะต้องได้รับโทษทันฉะนั้นลัทธิลักษณะอย่างนี้มันก็ยังมีสืบทอดกันมาอยู่ยังในอินเดียในเนปาลก็ยังเห็นมีการบูชายันโดยเฉพาะที่เนปาลก็จะมีหลักประหารเอาแพะสำหรับมาเชือดแล้วให้เลือดพุ่งไปที่เทวรูปนะคิดว่านั่นคือการทำบุญแม้แต่พวกเราในเมืองไทย นะถึงคราวจะทำบุญอุทิศให้ญาติก็มีการฆ่าเป็ดไก่หมูกันเป็นจำนวนมากเนี่ยสัตว์เหล่านั้นต้องสังเวยความคิดของมนุษย์ต้องการที่จะทำบุญอุทิศให้ญาติเนี่ยอันนี้คือการที่เห็นผิดเนี่ยการปฏิบัติตัวเองที่ไม่ถูกต้องว่าจะต้องได้รับโทษเดือดร้อนไม่คุ้มกันดูอย่างเรื่องตัวอย่างของแพะเนี่ยอดีตเป็นพราหมณ์เคยฆ่าสัตว์บูชายัญต้องไปถูกฆ่าถึง500ชาติชาติสุดท้ายในขนาดเขาไม่ฆ่าให้แล้วตัวเองก็ยังไปถูกฟ้าผ่าสะเก็ดหินมาตัดคอจนได้ดังนั้นกรรมนี่มันหนีไม่พ้นดังนั้นบุคคลจึงไม่ประมาทลุกขเทวดาจึงเตือนว่าหากรู้ว่าชีวิตนี้การเกิดมามีชีวิตที่เป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะเมื่อฆ่าสัตว์เป็นปกติอยู่เป็นอาจินอยู่เนี่ยย่อมเข้าถึงความเศร้าโศกเนี่ยเสวยผลกรรมนะทำครั้งเดียวแต่ต้องไปชดใช้กันเป็นร้อยๆชาติเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งได้กินอิ่มท้องครั้งหนึ่งแต่ต้องไปเสวยกรรมชดใช้กันมากมายแต่ไม่คุ้มกันเมื่อเราได้มีการสดับตรับฟังธรรมะเกิดความละอายเกิดหดตับปะเกรงกลัวต่อบาปเราก็คอยระมัดระวังไม่ประมาทไม่รู้ด้วยอำนาจของโทสะโมโหโทโสแล้วจะไปเข็นฆ่าสัตว์หรือว่าเกิดความโลภแล้วก็ไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตเขาก็เป็นทุกข์โทษตามมาสู่ตนเองนะกรรมอื่นก็ต้องเว้นนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นอกุศลกรรมบถเป็นการกระทำบาปทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ต้องมีความสำรวมระมัดระวังไม่ให้กายของเราไปทำบาปไม่ให้วาจาของเราทำบาปไม่ให้จิตใจของเราคิดไปในทางที่เป็นบาปกายของเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาของเราก็จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อจิตใจของเราก็ต้องมีสติสำรวมระวังอย่าให้มันคิดในทางที่เป็นอกุศลคิดเบียดเบียนด้วยอำนาจของความโลภความโกรธไปเบียดเบียนผู้อื่นคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายคิดเห็นผิดจากทำนองกรองธรรมก็ต้องระวังรักษากายวาจาใจของเราก็คือต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติโดยเฉพาะทางจิตใจนี่มันเกิดกิเลสเกิดอกุศลได้ง่ายระวังทางกายเราระวังทางวาจาก็ยังชัดเจนแต่จิตใจเนี่ยมันจะระวังยากขึ้นนะเพราะว่าจิตมันคิดไวมันมีความเร็วในการที่จะนึกคิด วันวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีสติคอยสำรวมคอยระวังรักษาจิตจิตของเราจะไหลไปเป็นอกุศลมากมายมันจะคิดไม่ดีอยู่จิตเราจะเป็นไปในความโลภเป็นไปในความโกรธเป็นไปในความหลงเป็นไปในความฟุ้งซ่านเป็นไปในความหงุดหงิดเป็นไปในความอิจฉาริษยาเป็นไปในมานะถือเนื้อถือตัวเป็นไปในความเห็นผิดไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นไปในความสงสัยดังนั้นจิตของปุถุชนเนี่ยมันจะไหลไปเป็นอกุศลในวันยังค่ำเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องผลตภะใจนึกคิดถ้าไม่ระวังรักษาจิตให้ดีแล้วมันจะต้องเกิดกิเลสตามเหตุตามปัจจัยของมันตามความเคยชินของกิเลสถ้าได้อารมณ์ไม่ดีมันก็จะโกรธมันก็จะเกลียดมันจะขุ่นมัวเศร้าหมองต่อจิตใจเวลาได้อารมณ์ดีมันก็จะหลงไหลมันก็จะติดใจมันก็จะเพลิดเพลินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติสำรวมระวังรักษาจิตไว้เสมอเสมอบุคคลใดสำรวมระวังรักษาจิตได้บุคคลเหล่านั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารนะผู้การมีการสำรวมระวังรักษาจิตด้วยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็เชื่อว่าบุคคลนั้นประพฤติธรรมเนี่ยก็เป็นการประพฤติธรรมของขั้นของการเจริญภาวนานอกจากเราจะประพฤติธรรมในส่วนของการให้ทานรักษาศีลแล้วฟังธรรมก็หัดเจริญภาวนาเราใช้ชีวิตอยู่ในธรรมประพฤติธรรมอยู่อย่างนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นธรรมโมธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขถ้าเราอยู่ด้วยในศีลในธรรมชีวิตก็เป็นไปอย่างสงบสุขไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองผิดศีลผิดธรรมในตามฐานะที่เรารักษาศีลในระดับเป็นพระศีล227ถ้าเราผิดศีลผิดวินัยก็เกิดความเศร้าหมองเกิดวิปฏิสารเดือดเนื้อร้อนใจเป็นแม่ชีบาสกบาสิกาต้องถือศีล8ไม่สำรวมระวังไม่รักษาก็เศร้าหมองเดือดร้อนเองเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ต้องถือศีล5ไม่สำรวมระวังรักษามันก็เดือดเนื้อร้อนใจเกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเราเองงั้นถ้าเราประพฤติธรรมก็คือการมีกายวาจาใจที่เว้นจากความชั่วสำรวมระวังรักษาจิตให้ดีให้งามอยู่ก็จะอยู่เป็นสุขอย่างน้อยมีศีลที่ดีงามเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนทำอะไรก็เป็นสุขในศีลของตัวเองไม่เศร้าหมองไม่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจยิ่งถ้าเราได้มีสติระวังรักษาจิตอยู่เสมอรับรู้รับทราบต่ออารมณ์ที่มากระทบสัมผัสรู้ทันละวางปล่อยวางรู้เท่ารู้ทันอยู่จิตเป็นกลางจิตก็จะมีความสุขสงบผ่องใสเป็นปกติอยู่นี่ว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขและธรรมก็จะคุ้มครองรักษาให้ผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นไปในทางที่ดีนะไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยไม่เดือดเนื้อร้อนใจทั้งภพนี้ภพหน้าเพราะธรรมตามคุ้มครองรักษา ธรรมโมหเวลกติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราประพฤติธรรมธรรมก็จะคุ้มครองรักษาเองจึงไม่ต้องไปมีเครื่องรางของขลังอะไรที่ไหนถ้าเราประพฤติธรรมมีธรรมแล้วธรรมเนี่ยจะคุ้มครองรักษาตรงกันข้ามถ้าเราไม่ประพฤติธรรมไม่มีศีลมีธรรมให้เรามีเครื่องรางของขลังจำนวนมากมายเท่าไหร่ถึงจะแฝงเต็มตัวนะก็คุ้มครองรักษาเราไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักจะคุ้มครองรักษาก็คือรักษาคนดีอำนาจของความดีอำนาจของบุญกุศลตหากที่จะส่งให้มีสิ่งคุ้มครองรักษาแต่เราว่าโดยบุคตัวบุคคลก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักแต่ว่าโดยตัวของธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือบุญกุศลนั่นแหละคนมีบุญบุญก็ส่งมาให้แคล้วคลาดปลอดภัยส่งมาให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้จงเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจมีกายและจิตที่สะอาดบริสุทธิ์มีการอบรมตักเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทนะให้คิดว่าเวลาผ่านไปทุกขณะชีวิตเราไล่หลอลงไปทุกขณะความแก่มาครอบงำความป่วยเจ็บมาครอบงำความตายก็คลืบคลานเข้ามาอยู่ทุกขณะใกล้เข้ามาทุกทีเรามีอะไรที่เป็นที่พึ่งเป็นที่อุ่นใจมากน้อยขนาดไหนที่จะตายอย่างไม่กลัวตายที่จะตายอย่างอุ่นใจที่จะตายแล้วก็มีที่พึ่งให้กับตัวเองถ้าเราไม่สร้างที่พึ่งให้อุ่นใจไว้เราจะตายมันก็อาจจะเกิดความกลัวเกิดความกลัวตายเกิดความวิตกกังวลห่วงใยอะไรอาวรณ์ในชีวิตในภพในญาติยากที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ยากที่จะทำให้จิตใจผ่องใสในขณะนั้นถ้าเรามีการเตรียมพร้อมรู้ว่าชีวิตไหนๆก็จะต้องตายแน่นอนก็เตรียมให้พร้อมสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิจนะถ้าเป็นคฤหัสถ์นะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่อาจจะนอนคืนนี้แล้วมันไม่ตื่นขึ้นมาศีลนั้นบริสุทธิ์ไว้ก่อนยันศีลการผิดศีลแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ไปอบายก็ได้อย่าภิกษุรูปหนึ่งที่บำเพ็ญสมณธรรมโอ้มาเป็นหมื่นปีเนี่ยสมัยนั้นมนุษย์อายุยืนยาวบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยในยุคสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นน่ะแล้ววันหนึ่งก็นั่งเรือไปกามือไปเด็ดสลายขาดติดมือแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่แหละต้องอบัติพรากของเขียวภิกษุนั้นตามวินัยห้ามพรากของเขียวตัดต้นไม้เด็ดใบไม้อะไรไม่ได้พิสูรรูปนี้ท่านก็รู้ว่าท่านต้องอบัติก็คิดว่าจะปรงอบัติเมื่อเจอพระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็จะปรงอบัติการจะปรงอบัตินั้นต้องไปปรงต่อหน้าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งปรงเอาเองก็ไม่ได้ ทีนี้ท่านไปแล้วก็ยังหาภิกษุไม่ได้สักองค์เกิดท่านมรณภาพเสียก่อนจิตมันก็ไปอาวรณ์ผูกพันอยู่กับเรื่องที่ตนเองไปเด็ดสลายขาดแล้วก็ต้องอบัติตอนจะตายจิตก็เศร้าหมองทั้งที่บำเพ็ญสมณธรรมมานานจิตเศร้าหมองปุ๊บตายก็ไปตกอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในเมืองบาดาลคือเป็นพญานาคเนี่ยคือกรรมที่แค่ต้องอบัติเล็กน้อยฉะนั้นเพื่อไม่ประมาทก็ต้องเป็นผู้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ไว้อบัติเกิดขึ้นกับพระก็ต้องปรงอบัติจะเป็นอบัติที่ปรงได้ถ้าเป็นโยมก็ต้องต่อศีล8ขาดลงก็ต่อศีล5ขาดลงก็สมาทานใหม่นะแต่พระนั้นถ้าเกิดเป็นปรชิกนั่นก็เป็นอันว่าปลงไม่ตกมีแต่ต้องลาสิกขาอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีให้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานไว้ก่อนสร้างบ้านเรือนก็ต้องวางรากฐานไว้ให้ดีแข็งแรงไว้ก่อนตอกเสาเข็มเทคานคอดินให้แน่นหนาแข็งแรงศีลเนี่ยเหมือนพื้นฐานเหมือนรากฐานถ้าเราศีลไม่ดีการปฏิบัติมันก็ไปไม่รอดนะปฏิบัติก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเนี่ยเห็นบุคคลถ้ามีศีลที่บริสุทธิ์ดีก็เอาศีลนั้นเป็นกรรมฐานยังได้ระลึกนึกถึงศีลของตัวเองแล้วทำให้เกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดปราโมทย์เกิดปิติกำหนดรู้จิตเข้าถึงความสงบเข้าถึงปัญญาได้มีศีลเป็นที่พึ่งเนี่ยถ้าเรามีศีลดีเราจะอยู่ในที่เปลี่ยวที่น่ากลัวอย่างเราอยู่ในที่มืดอยู่ในที่เปลี่ยวอยู่คนเดียวเกิดความกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยให้นึกถึงศีลของเราเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราจะกลัวอะไรนะเราอยู่กับความบริสุทธิ์นะตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวจะเกิดความกล้าขึ้นถ้าศีลไม่ดีมันก็จะกลัวไปหมดนะเห็นพระที่จะต้องออกทุดงไปป่าไปเขาก็ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์มีศีลเป็นที่พึ่งไม่ต้องไม่มีคาถาอาคมอะไรไปเจอพยันตรายขึ้นมาเฉพาะหน้าก็อธิษฐานความบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นที่พึ่งถ้ามีเวรมีกรรมอยู่กับสัตว์ร้ายก็ใช้นี่กรรมไปแต่ถ้าไม่มีเวรกรรมก็รอดไปเอาศีลนั่นแหละเป็นที่พึ่งคนมีศีลมีความบริสุทธิ์แล้วมันก็ปลอดภัยเนี่ยเทวดาศรัทธาคุ้มครองรักษาการนึกถึงเทวดานี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งทำให้เรารู้จักละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปให้รู้ว่าการกระทำของเรานั้นทุกระยะไม่ใช่จะรอดสายตาของผู้อื่นได้แม้เราจะอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดเห็นแต่ให้เรานึกถึงว่ามันก็มีสิ่งชีวิตอื่นที่เรามองไม่เห็นตัวพอรู้เขาเห็นอยู่ภูมิมัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นแผ่นดินรุกขเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อากาศเทวดาเทวดาที่อยู่วิมานบนอากาศถึงเขาจะอยู่บนอากาศแต่พวกนี้เขามีฤทธิ์เขามีญาณเขาอย่างรู้มีตาทิพย์ตามอำนาจของบุญรู้จิตรู้ใจของสัตว์อื่นยันการกระทำของมนุษย์ ก็ไม่ได้ลอดสายตาของผู้อื่นเรานึกอย่างนี้เราก็จะได้ระมัดระวังรักษาให้ดีอย่างน้อยก็คือตัวเราเองรู้ตัวเราเองแน่นอนถ้าหากเราประพฤติไม่ดีมันก็กินแหนมแข็งใจตัวเองจิตใจตัวเองเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลื้มใจนะเราเห็นแก่กิเลสแล้วก็ไปทำตามกิเลสที่มันผิดศีลผิดธรรมเช่นห้ามศีลวินัยหรือศีลแปดให้งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไปเห็นแก่ปากแก่ท้องก็ไปทานอาหารในเวลาวิกาลก็จะไม่คุ้มกันได้ความอิ่มชั่ววันหนึ่งแต่เราจะต้องเศร้าหมองต้องเดือดร้อนเสวยทุกข์ไม่คุ้มกันดังนั้นทำศีลให้บริสุทธิ์ไว้และการเจริญภาวนามันก็จะตามมาได้ผลดีการเจริญภาวนามีศีลเป็นฐานเป็นบาทสมาธิเกิดขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็ตามมาเมื่อศีลบริสุทธิ์เจริญสติก็สงบระงับได้ง่ายจะกำหนดดูสภาวะดูจิตดูกายดูใจสติตั้งมั่นควบคุมจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่พล่านไปไม่ไหลไปไม่ฟุ้งซ่านไม่ร้อนใจมีสติรักษาจิตใจดูแลอยู่ตลอดการปฏิบัติธรรมต้องทำอยู่ตลอดทุกระยะกายเคลื่อนไหวอยู่จะจับจะต้องจะยืนเดินเคลื่อนกายก้มเงยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเนี่ยก็จะต้องเจริญสติระลึกรู้อยู่นะรู้ในแบบสมมุติก็ยังเป็นการเจริญสติเช่นรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังจับรู้ว่ากำลังยกรู้กำลังไปกันมารู้ว่านี่เราก้มเราเงยเรากำลังทำงานทำอะไรรู้แบบนี้ก็ยังเป็นการเจริญสติแต่ว่าเป็นสติที่ระลึกอยู่ในสมมุติบัญญัติเป็นความหมายบ้างเป็นรูปทรงสันฐานบ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นสติปัฏฐานสติที่เป็นไปในกายยืนเดินนั่งนอนกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวแต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งลงไปให้มันเป็นวิปัสสนาสตินั้นจะต้องเข้าไปจดปรมัตถธรรมเข้าไปจดสภาพธรรมที่เป็นจริงที่มีอยู่จริงๆแทนที่จะไปดูแต่ยกย่างก้าวก้มเงยจับต้องไปมาเท่านั้นแต่ให้ไปสังเกตถึงความรู้สึกความไหวความตึงความแข็งความอ่อนความเย็นความร้อนความสบายไม่สบายนั่นแหละเป็นการเข้าไปรู้ปรมัตถธรรมรู้ธรรมชาติรู้สภาพธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่จริงๆแล้วก็ค่อยทิ้งสมมุติออกไปไม่ไปเกาะอยู่กับรูปร่างไม่ไปเกาะอยู่กับความหมายไม่ไปเกาะอยู่กับคำบริกรรมเรียกชื่อให้ไปรู้ยึดความรู้สึกจับความรู้สึกทางกายได้ต่อไปก็ไปจับรู้ความรู้สึกทางใจคู่ๆรู้ไปทั้งความรู้สึกทางกายรู้ทั้งความรู้สึกทางใจทางจิตใจก็รู้ความนึกคิดจิตในบางครั้งก็นึกคิดหรือมันนึกคิดของมันอยู่เรื่อยรู้ความปรุงแต่งในจิตเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบบางครั้งก็เกิดนิวรณ์ต่างๆบางครั้งก็มีสติสมาธิปัญญามีความผ่องใสมีความแช่มชื่นบางครั้งขุ่นมัวก็ต้องตามดูตามรู้ตามพิจารณาเนี่ยจะอยู่ในสติปัฏฐานเราเข้าไปรู้ลักษณะของธรรมชาติจริง จนคล่องสติคล่องแคล่วว่องไวรับรู้รับทราบทั้งความรู้สึกทางกายทั้งความรู้สึกทางใจต่อเนื่องกันอยู่นายก็จะค่อยเห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมสภาวะธรรมมันเกิดมันดับเพราะมันอยู่แล้วไปรู้มันตรงอยู่ก็ต้องเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นการเข้าไปรู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าอ๋อชีวิตนี้มันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาหาใช่ตัวตนไม่สิ่งที่ปรากฏให้รู้สิแล้วก็สิ่งที่เข้าไปรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราของเราเนี่ยถือว่าได้ปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาที่รู้ความเป็นจริงของชีวิตแท้ๆก็คือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเมื่อได้จับทางได้ถูกประคับประคองให้พอดีไม่ยินดียินร้ายมีความเป็นกลางเป็นปกติการระลึกมันก็จะแยบคายขึ้นไปตามลำดับถ้าเราจับเส้นทางอย่างนี้ถูกการปฏิบัติมันก็จะไม่หลงทางไม่หลงไปนิมิตไม่หลงไปในญาณนะเวลามีนิมิตภาพนิมิตมโนภาพอะไรเกิดขึ้นมีสติมาระลึกที่ใจรู้ที่ใจรู้ความรู้สึกในจิตรู้ผู้รู้นิมิตก็หลุดไปหรือบางคนก็ไม่มีนิมิตอะไรเลยเพราะว่าเจริญถูกต้องตั้งแต่ต้นจับสภาวะอยู่สติจดสภาวะปรมัตถ์อยู่มันจะไม่มีนิมิตอะไรเข้ามาแต่ถ้าไม่ชำนาญมันก็ไปสู่บัญญัติมันก็สร้างนิมิตเมื่อเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาก็น้อมมาดูที่ใจรู้ที่ใจนิมิตก็จะหลุดไปหรือมันเกิดญาณรู้อะไรแปลกๆก็อย่าไปหลงอย่าไปยึดนะอย่าไปอยากให้ละให้ปล่อยให้วางให้ดูเข้ามาที่จิตใจนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันนานๆก็จะเกิดสภาวะต่างๆก็ต้องเข้าใจว่าวิปัสสนานั้นมันจะต้องละสมมุติต้องปล่อยบัญญัติต้องทิ้งนิมิตต่างๆต้องไม่ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกไปสู่นิมิตต่างๆนะต้องรู้ที่ปรมัตถ์รู้ที่สภาวะในใจจะต้องไม่มีมโนภาพต้องทิ้งมโนภาพความหมายชื่อภาษาแต่ก็ไม่ใช่ว่างเปล่านะความว่างเปล่ามันก็เป็นความหมายชนิดหนึ่งเป็นบัญญัติในขณะที่มันว่างมันเฉยมันก็มีผู้รู้ผู้ดูอยู่นั่นแหละกำหนดที่ผู้รู้ให้ผู้รู้ก็ถูกรู้ด้วยก็จะเห็นว่าผู้รู้ก็ดับไปผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นแนวทางของการเจริญสติที่จะให้เข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงความเป็นจริงนอกจากที่เราจะทำบุญกุศลอื่นๆก็ต้องทำพร้อมกันไปเรื่อยกันทำสะสมเหตุปัจจัยที่ดีงามทั้งทานก็บำเพ็ญทั้งศีลก็รักษาทั้งภาวนาก็เจริญฟังธรรมอยู่เป็นนิดกลับความคิดของเราให้ถูกต้องนะให้มันตรงต่อสัจธรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วแน่นอนไม่มีหรอกที่ทำความดีแล้วผลออกมาเป็นความทุกข์ผลออกมาเสียหายเรามองเหตุการณ์บางครั้งเราก็มองเฉพาะหน้าแต่ไม่ได้มองเหตุปัจจัยในอดีตบางทีที่ทำความดีแต่ได้รับโทษได้รับทุกข์มันไม่ใช่เกิดจากความดีแต่มันโทษต่างๆทุกข์ต่างๆมันมาจากอกุศลกรรมในอดีตกำลังส่งผลให้อยู่แต่มันก็มาเกี่ยวกับการทำกุศลแต่ไม่ใช่เป็นผลของกุศลความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เป็นผลของกุศลกุศลนั้นย่อมให้ผลเป็นความสุขความเจริญกุศลธรรมจะให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ได้ อกุศลถึงจะให้ผลเป็นความทุกข์อกุศลไม่สามารถจะให้ผลเป็นความสุขนะมันเป็นเรื่องตายตัวอยู่แล้วเรามองเผินๆมองไม่ออกทำไมคนทำความชั่วทำไมได้ดิบได้ดีได้ยศได้ลาภการได้ยศได้ลาภไม่ได้เกิดจากการทำชั่วแต่เกิดจากความดีในอดีตที่เขาทำไว้ส่วนความชั่วที่เขาทำมันยังไม่ให้ผลเวลามันให้ผลมันก็ต้องเดือดร้อนไปตามกรรมชั่วนั่นเพราะนั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมมันมีทั้งกรรมในปัจจุบันมีทั้งกรรมในอดีตมีที่กรรมที่ทำให้เกิดมีทั้งกรรมที่มาตะรอนมีทั้งกรรมที่เขามาเบียดเบียนมันไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยคิดพิจารณาแต่เรามั่นคงตรงต่อหลักคำสอนในพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อเรามีกรรมเป็นของตนบางอย่างก็ให้เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามพิสูจน์จากตัวเราเองปฏิบัติลงมือกระทำให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสัจธรรมนั่นแหละก็จะเข้าถึงซึ่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดความรู้ความแจ้งชัดตามความเป็นจริงเราจะได้ละอวิชชาความหลงความไม่รู้อันจะเป็นไปให้เขาถึงความดับทุกข์ในที่สุดตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ